Saya agak kaget melihat teman saya Joseph Bose di sana, dan saya berpaling dan meluangkan sedikit waktu untuk menjabat tangannya. Mari kita membuka sekarang dalam firman Allah pada Ibrani pasal ke-1. Saya ingin membaca sebagian ayat ke-1, kedua, dan ketiga untuk mengambil sebuah teks untuk malam ini. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa kita, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Mari kita menundukkan kepala kita sekarang untuk berdoa. Dan sekarang di dalam hadirat ilahinya, jika Anda punya permohonan yang ingin Anda beritahu kepadanya, maukah Anda mengangkat tangan Anda saja, dan itulah permohonan Anda. Kiranya Allah akan, Bapa Surgawi kami, sekarang kami datang ke hadapan tahta-Mu dengan iman dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu. Dan kami telah diberi kepastian ini, bahwa jika kami meminta apapun dalam nama-Nya, maka itu akan dikabulkan. Dan Engkau tahu keinginan kami dan kebutuhan kami. Dan Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan memberikan segala yang kami perlukan. Maka, Bapa, kami ingin berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kiranya permohonan kami malam ini sesuai dengan keinginan-Mu untuk memberikannya. Dan kabulkanlah kepada kami hak-hak istimewa ini. Urapilah firman ini, Tuhan. Dan semua pembicara dan pendengar, dan kiranya Roh Kudus masuk dan menjadi pelaku firman malam ini di antara kami, sebab kami memintanya dalam nama-Nya. Amin. Anda dipersilakan duduk. Besok pagi, setahu saya adalah acara makan pagi Full Gospel Businessman. Biasanya, di mana mereka ada sebuah chapter, saya mendapat kehormatan untuk berbicara dalam acara makan pagi mereka. Sampai saat ini, itulah satu-satunya organisasi yang sebenarnya bukan sebuah organisasi, tetapi satu-satunya kelompok di mana saya termasuk di dalamnya, adalah Christian Businessman itu. Dan sekarang, saya hanya berbicara untuk mereka secara internasional. Nah, malam ini kami percaya bahwa pertemuan ini tidak akan sia-sia. Saya datang kepada Anda dalam keadaan capek, tenggorokan yang lelah, dan mengalami sedikit radang tenggorokan dari... Saya datang dari Tucson, di mana cuacanya benar-benar bagus dan kering. Dan saya datang ke sini, dan cuacanya benar-benar bagus dan basah. Jadi, itu kontras sekali. Jika Anda sekalian mengambil seluruh air yang ada di sini, kalau saja Anda bisa mengirimnya ke tempat kami, maka kami akan menghargai itu. Tetapi Anda tidak bisa melakukan itu, tentu saja. Tetapi saya beritahu satu hal, ada perumpamaan di situ. Segala hal yang kami miliki di Arizona, pohon-pohon kami penuh dengan duri. Segala sesuatu ada durinya. Itu karena cuacanya kering. Nah, jika semak-semak yang sama itu tumbuh di sini, itu akan menjadi daun yang indah sekali. Lihatlah, itu tidak ada airnya. Itulah sebabnya ia menjadi duri. Dan apabila gereja berada dalam kondisi tanpa air kehidupan, ia menjadi kering dan berduri juga, menusuk dan menikam segala sesuatu. Tetapi di mana air kehidupan mengalir, hal itu membuka daunnya dan menjadikannya lembut, halus dan manis, kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu, semoga Tuhan Allah mengairi kita malam ini, agar kita tidak menjadi duri, tetapi kita akan menjadi daun-daun yang bagus sekali, sehingga orang-orang yang tidak taat dapat duduk di bawah pohon keteduhan kita dan mendapatkan istirahat bagi jiwa mereka. Sekarang saya ingin mengambil teksnya malam ini, jika Tuhan menghendaki, dan saya sedang menarik mikrofon kecil ini sedekat mungkin kepada saya, karena kekurangan suara. Saya ingin dari bacaan ini dari Ibrani 1:1, saya ingin mengambil sebuah teks. Allah mengidentifikasikan dirinya dengan karakteristiknya. Izinkan saya mengulangi itu lagi, sebab saya tahu suaranya buruk di sini. Allah mengidentifikasikan dirinya dengan karakteristiknya. Nah, kebanyakan segala sesuatu diidentifikasikan oleh karakteristiknya. Dan saya punya beberapa ayat kitab suci di sini yang ingin saya, dan catatan yang akan saya pakai. Nah, karakteristik dari sesuatu mengidentifikasikan apa itu? Nah, seperti segala sesuatu di dalam alam ini, bunga diidentifikasikan seringkali dengan karakteristik bunga itu. Jika bunga-bunga itu mirip satu jenis dengan jenis yang lain, karakteristik bunga itu akan mengidentifikasikan bunga apa itu. Dan dalam marga satwa, seringkali saya seorang pemburu, dan Anda harus tahu karakteristik dari binatang yang Anda buru. Kalau tidak, kadang-kadang Anda pasti akan tertipu. Contohnya, seperti domba stone yang ada di British Columbia. Musim gugur yang lalu, saya berada tepat di bawah Yukon. Beberapa dari saudara-saudara yang sekarang ada di sini pergi bersama saya, dan kami pergi berburu. Nah, jika Anda tidak tahu perbedaannya, ketika Anda mengikuti jejak seekor domba atau seekor rusa, Anda tidak akan bisa membedakannya kalau Anda bukan seorang pemburu yang pintar. Sebab hewan-hewan itu membuat jejak yang sama. Hewan-hewan itu meloncat ketika melarikan diri. Dan kemudian Anda melihat ada satu yang sedang berdiri jauh di suatu tempat dengan kepalanya yang tersembunyi. Wah, Anda hampir tidak bisa membedakan. Hewan-hewan itu ukurannya hampir sama pada bagian belakangnya. Itu putih, persis seperti rusa. Sulit sekali untuk membedakannya. Tetapi tanduk-tanduknya mengidentifikasikan karakteristiknya dengan tanduknya. Domba memiliki tanduk yang bundar, dan rusa memiliki tanduk yang bercabang. Dan satu hal lagi, rusa tidak akan naik tinggi sekali untuk mencari makan. Dan kemudian kambing, ketika berjalan juga ada karakteristiknya pada kambing dan domba yang harus Anda ketahui perbedaannya ketika Anda berada di tempat yang tinggi. Sebab hewan-hewan itu dua-duanya tinggal di tempat yang tinggi, di atas gunung. Anda harus tahu bedanya. Tetapi jika Anda perhatikan, seekor kambing, kakinya seperti keserimpet ketika berjalan. Sedangkan seekor domba menapakkan kakinya ke bawah seperti ini ketika ia berjalan. Karakteristik dari cara ia memijakkan kakinya. Anda mengidentifikasikan hewan buruan Anda melalui karakteristik dari apa yang ia lakukan dan bagaimana ia bertingkah laku dan apa yang ia makan dan sebagainya. Itu mengidentifikasikan dirinya melalui karakteristiknya. Dan kemudian Anda menyergap satu dan perhatikan apa yang terjadi. Anda dapat membedakan dari cara hewan-hewan itu berlari. Anda dapat membedakan berbagai hewan dengan karakteristik itu. Lalu, apakah Anda pernah memperhatikan? Saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sini atau tidak. Burung Yellowhammer. Nah, sebenarnya namanya adalah burung Flicker dan burung Jay. Burung Jay ukurannya hampir sama dengan Yellowhammer. Dan apabila Anda melihat keduanya sedang terbang, dua-duanya seperti burung yang sejenis jika Anda tidak bisa melihat warnanya. Tetapi perhatikan saja burung-burung itu, maka Anda akan bisa membedakan yang mana burung Yellowhammer. Burung Jay terbangnya kurang lebih seperti garis lurus, tetapi burung Yellowhammer mengepakkan sayapnya. Ketika ia mengepakkan sayapnya, ia turun dan kemudian naik, turun dan kemudian naik. Lihatlah, ia membuat dirinya seperti di dalam suatu garis pembatas, seperti itu. Dan Anda bisa tahu bahwa itulah karakteristik dari burung Yellowhammer, caranya ia terbang. Jika Anda perhatikan burung puyuh, ketika ia keluar, caranya ia terbang, dan kemudian perhatikan jika Anda berada di rawa, di mana burung puyuh mungkin berada, dan seekor burung snipe, Anda para pemburu tahu itu. Burung Wilson snipe dan Jack snipe, burung-burung itu mengidentifikasikan diri dengan caranya burung-burung itu keluar dan pergi. Burung-burung itu diidentifikasikan dari cara terbangnya, burung jenis apa itu. Maka, jika Anda hanya mendengarnya, Anda dapat membedakan apa itu, dengan caranya ia keluar, burung apa itu, dengan karakteristik terbangnya. Seperti seorang laki-laki dan seorang wanita, mereka dua-duanya manusia, tetapi seorang wanita memiliki karakteristik yang berbeda dari laki-laki. Saya membaca di sini beberapa waktu yang lalu tentang Salomo dan ratunya. Saya masih belum sempat mengkhotbahkan pesan kecil saya di sini kepada Anda tentang ratu dari selatan datang untuk melihat Salomo dan melihat karunia menyingkapkan rahasia di dalam hati. Saya membaca tentang hal itu belum lama ini di sini. Dan mereka mengatakan bahwa salah satu teka-teki yang ditanyakan kepada Salomo adalah ratu ini membawa seorang wanita atau beberapa wanita lebih tepatnya dan mendandani mereka seperti laki-laki. Nah, itu adalah hal yang asing pada zaman itu. Tetapi tentu saja itu adalah hal terkini pada hari ini. Dan Anda tahu bahwa itu salah. Alkitab mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh melakukan hal itu. Itu adalah suatu kekejian apabila seorang wanita mengenakan pakaian laki-laki. Dan Allah yang tidak bisa berubah yang mengatakannya. Maka perkataan itu benar. Maka kita mendapati bahwa Salomo hanya mengamati mereka. Dia menyuruh mereka berjalan atau melakukan sesuatu. Dan dengan segera berkata, itu wanita. Lihatlah, ia dapat membedakan dengan karakteristik wanita itu, cara ia bertingkah laku, bahwa ia adalah wanita dan bukan laki-laki. Selain itu, kebanyakan dari segala hal memang begitu dengan karakteristiknya. Sama saja seperti banyak orang yang kidal dan tidak kidal. Itu adalah karakteristik mereka bertingkah laku. Anda dapat membedakan apakah itu orang yang memakai tangan kanan atau tangan kiri dengan cara mereka bertingkah laku, cara mereka mengulurkan tangan, selalu memakai tangan kiri atau tangan kanan. Dan ingatlah, Yesus memiliki sesuatu yang seperti itu, yang kedua tangan ini benar-benar hampir kedua tangan ini sama. Kedua tangan ini memiliki sidik jempol yang sama, sidik jari, lima jari, kelingking, telunjuk, dan seterusnya. Persis seperti tangan kanan dan tangan kiri memiliki jari yang sejenis. Biasanya, ukuran tangannya sama, tepat sekali. Dan satu-satunya perbedaan yang ada di antara kedua tangan ini adalah yang satu tangan kiri dan satu lagi tangan kanan. Itulah satu-satunya perbedaan yang dapat Anda katakan. Satu kiri, yang satu lagi kanan. Maka dalam hal itu, Yesus berkata, mungkin saya akan memberikan satu poin kecil di sini. Yesus berkata dalam Matius 24 bahwa karakteristik roh akan agak mirip pada akhir zaman. Begitu mirip, sehingga sekiranya mungkin, ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lihatlah, mereka benar-benar akan, ambillah tangan Anda dan angkatlah ke atas. Lihatlah, jika Anda tidak melihat, yang satu sama seperti yang satu lagi dalam segala hal, tetapi yang satu kiri dan yang satu lagi kanan. Begitulah roh-roh di akhir zaman. Mereka agak mirip, tetapi mereka memiliki karakteristik yang mengidentifikasikan mereka. Yang satu benar dan yang satu lagi salah, dan itu dapat diidentifikasikan dari karakteristiknya. Roh Allah dapat diidentifikasikan dari karakteristiknya. Paham? Roh Allah dan roh gereja, ada roh gereja dan roh Allah yang secara mutlak tidak sama dengan roh gereja, sama sekali. Ada roh denominasi, ada roh nasional, ada roh bangsa itu. Setiap negara, ketika saya pergi ke dalamnya, Anda berjalan di sana, maka Anda menemukan roh yang berbeda. Saya pergi ke Finlandia, orang-orang baik, tetapi di sana ada roh Finlandia. Saya pergi ke Jerman, di sana ada roh Jerman. Di sini belum lama ini, saya pergi dengan istri saya ketika kami masih tinggal di Indiana beberapa tahun yang lalu, pergi ke supermarket kecil itu. Saya baru pulang, kami harus pergi untuk membeli makanan. Dan dalam perjalanan saya ke sana, kami, waktu itu musim panas, mungkin Anda tidak percaya, tetapi kami menemukan seorang wanita yang memakai gaun. Dan itu aneh sekali, itu mengejutkan saya. Saya katakan, lihatlah ke sana. Itu kelihatannya aneh. Wanita itu mengenakan gaun, yang lainnya memakai pakaian yang tidak pantas bagi wanita. Dan ia berkata, saya katakan, ya, itulah roh Amerika. Lihat, roh Amerika. Nah, roh Amerika, bangsa ini adalah, seharusnya adalah bangsa Kristen. Tetapi roh bangsa ini bukan Kristen. Bangsa ini mungkin disebut bangsa Kristen, tetapi bangsa ini sejuta mil dari itu dalam karakteristik. Maka wanita ini, saya katakan, istri saya berkata, nah, bukankah kita orang-orang Amerika? Dikatakan, saya katakan, bukan. Kita hidup di sini. Ini adalah negeri kita. Kita Kita tinggal di negeri ini. Kita mencintainya. Ini adalah bangsa yang terbaik di dunia. Tetapi, meskipun demikian, kita bukan orang Amerika. Saya katakan, kita dilahirkan dari atas. Roh Kudus turun. Dan kita adalah warga negara sebuah kerajaan. Itu bukan dari dunia ini. Saya katakan, itulah alasannya saudari-saudari kita mengenakan gaun, berambut panjang, tidak memakai kosmetik. Lihat, karakteristik mereka mengidentifikasikan mereka sebagai kekudusan bagi Tuhan dari atas. Maka, kita sedang menantikan sebuah kerajaan. Kita sedang menantikan seorang raja untuk datang dan menerima umatnya ke dalam kerajaannya. Dan mereka diidentifikasikan dengan karakteristik mereka, bahwa harta mereka bukanlah dari bumi ini atau dari bangsa ini. Itu dari atas, di dalam sorga. Maka mereka menanti-nantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Mereka dapat diidentifikasikan dengan baik. Saya harap saya memiliki suara yang cukup untuk berkhotbah kepada Anda suatu malam. Tetapi saya keluar dari topik itu. Nah, diidentifikasikan dari karakteristiknya. Kita mendapat sebuah contoh yang baik di sini. Pada masa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Allah telah memanggil mereka sesuai dengan janjinya. Ia mengatakan kepada Abraham, bahwa ia akan, keturunannya akan tinggal di negeri asing ini selama 400 tahun. Dan kemudian ia akan membebaskan dia dengan tangan yang sangat kuat. Dan mereka akan pergi ke suatu negeri kemudian yang telah dijanjikan, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu ketika waktu untuk janji itu sudah dekat, datanglah seorang Firaun yang tidak mengenal pelayanan Yusuf yang luar biasa, yang telah ia lakukan di antara mereka. Dan ini, Allah membangkitkan seorang nabi yang bernama Musa. Dan laki-laki ini diajarkan segala hikmat orang Mesir. Tidak diragukan bahwa ia adalah seorang laki-laki yang hebat, pintar, cerdas, sebab ia dapat mengajarkan hikmat kepada orang Mesir. Kelihatannya seperti seorang laki-laki yang cocok untuk pembebasan. Tetapi, Anda lihat, apa yang kita sebut pembebasan dan apa yang Allah sebut pembebasan, ada perbedaan. Sekarang perhatikan laki-laki ini dengan semua etikanya. Ia tahu bahwa ia dilahirkan untuk membebaskan bangsa Israel. Namun dengan segala pendidikannya, itu saja yang ia tahu dan mengetahui bahwa ia dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas itu. Ia membawa semua dari. Ia memiliki gelar Bachelor of Art-nya dan PhD dan LLD-nya dan sebagainya. Dan ia pergi untuk membebaskan Israel. Dan itu adalah satu kegagalan total. Sekarang perhatikan, tampaknya, karena kakinya sudah pada tahta di Mesir untuk menjadi Firaun, maka ia bisa membebaskan bangsa Israel setelah ia menjadi Firaun, sebab ia berada pada urutan berikutnya untuk menaiki tahta itu. Tetapi Anda lihat bahwa dengan melakukan begitu, itu tidak akan mengidentifikasikan karakteristik Allah dalam membebaskan umatnya. Ia telah mengatakan bahwa ia akan membebaskan mereka. Ia akan membebaskan mereka dengan tangan yang kuat, bukan Musa dengan pasukan tentara yang kuat, tetapi Allah dengan tangan yang kuat. Kita mendapati bahwa nabi ini melarikan diri dan berada di padang gurun selama 40 tahun. Firaun perlu waktu 40 tahun untuk memasukkan pendidikan ke dalam dia, dan Allah memakai waktu 40 tahun untuk mengeluarkannya dari dia. Maka kita mendapati suatu hari bahwa ia berada di bagian belakang padang gurun, bertemu dengan Tuhan Allah di tengah-tengah semak duri yang menyala dalam bentuk tiang api di tengah-tengah semak duri. Dan ia diminta untuk melepaskan sandalnya, bahwa tanah di mana ia berdiri adalah suci. Nah, lihatlah laki-laki yang telah berpendidikan, berkebudayaan, dan sangat baik ini. Perhatikan perubahan karakternya setelah ia bertemu dengan Allah. Ia telah melakukan sebagian besar. Kadang-kadang Allah melakukan berbagai hal dengan sederhana sekali dan dengan cara yang begitu bodoh menurut pikiran yang duniawi. Perhatikan, seorang laki-laki yang sudah gagal total dengan seluruh tentara Mesir dan segalanya di sekeliling dia untuk melakukan kehendak Allah dengan segala pendidikannya pada usia 40 tahun. dalam masa primanya. Disinilah ia berada sekarang, umur 80 tahun. Pagi berikutnya, dengan istrinya duduk menunggangi seekor bagal, dengan anaknya di pangkuan istrinya, dan sebatang tongkat di tangannya, pergi ke Mesir untuk menguasai. Anda berbicara tentang sebuah pemandangan yang lucu, tetapi itu memperlihatkan karakteristik Allah, sebab ia mempunyai seorang laki-laki yang mau percaya kepada firman-Nya. Itu saja. Masalahnya adalah, dapatkah Anda membayangkan penyerbuan oleh satu orang terhadap Mesir, di mana sepasukan tentara telah gagal? Tetapi apakah itu? Karakteristiknya, taktik-taktiknya telah diubah. Ia pergi dalam nama Tuhan. Aku adalah aku. Yang penting adalah ia menguasainya. Ia berhasil sebab ia pergi di dalam kuasa Tuhan. Dalam perjalanannya, memimpin Israel keluar ke tanah perjanjian, ia bertemu dengan saudaranya, saudara denominasinya, Moab. Nah, Moab sama sekali bukan orang yang tidak mengenal Allah. Itu adalah anak-anak dari anak perempuan Lot. Salah seorang dari anak-anak mereka telah melahirkan Moab. Nah, di sana, saya ingin Anda memperhatikan kedua bangsa ini secara kontras. Di sini adalah Mesir, sebuah bangsa yang kecil, terpencar, tidak punya negara tujuan, tidak ada pemerintahan, atau tidak ada raja, atau apapun, atau orang yang terkemuka di antara mereka. Hanya sebuah umat yang berada dalam perjalanannya ke tanah perjanjian. Dan di sini mereka harus melewati negeri Moab, tepat ketika menuju tanah perjanjian. Dan Moab juga bangsa yang percaya kepada Yehova. Dan mereka punya seorang nabi. Dan Israel punya seorang nabi. Kedua bangsa itu punya nabi. Dan sekarang perhatikan, mereka telah sampai di tempat di mana nabi dari bangsa yang telah terorganisasi itu sedang datang untuk mengutuk bangsa lain ini. Sebab itu hanya sebuah bangsa yang luntang-lantung, tidak memiliki tempat tinggal tertentu. Maka mereka datang dan mengamati kedua nabi itu. Apabila berbicara tentang fundamental, kedua nabi itu benar sekali. Sebab perhatikan, Bileam, uskup itu, mengatakan kepada mereka, sekarang kamu dirikanlah bagiku 7 mesbah. 7 adalah nomor lengkapnya Allah, menggambarkan 7 zaman gereja, 7 hari penciptaan, dan sebagainya. Nah, perhatikan, 7, Allah sempurna dalam 7 mesbah, dan di atas setiap mesbah letakkan seekor lembu jantan. Nah, tepat sekali, itulah mesbah yang sama yang mereka dirikan di perkemahan Israel. Di sana mereka di perkemahan Israel dengan mesbah yang sama dengan yang mereka miliki di sini. Dan korban yang sama, lembu jantan dan lembu jantan, seorang nabi dan seorang nabi. Dua bangsa yang kontras, sebuah contoh yang sangat sempurna dari zaman di mana kita sedang hidup di dalamnya, jika kita ada waktu untuk membahasnya. Perhatikan, Allah melakukan itu dalam perumpamaan, agar kita dapat mengetahuinya dengan disejajarkan. Nah, selain itu, Bileam memerlukan seekor domba jantan pada setiap mesbah. Itu berbicara tentang imannya kepada Mesias yang akan datang. Seekor domba jantan, korban yang sama yang mereka persembahkan di Israel, di sana, di perkemahan Israel, di sini oleh di Moab. Secara fundamental, mereka dua-duanya benar. Tetapi, perhatikan, secara fundamental, dalam hal ajaran. Tetapi seorang nabi yang berada di perkemahan Israel memiliki karakteristik Allah dan firman Allah. Ia tinggal dengan janji Allah untuk zaman itu, sebab ia sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Paham? Nah, mengenai bagian yang fundamental, Bileam, Balak, bisa saja diidentifikasikan seperti Musa. Tetapi Anda lihat, Musa, sebagai nabi Allah yang benar, tidak hanya memiliki bagian yang fundamental, tetapi memiliki identifikasi dari Allah. Lihat, ia sedang melaksanakan tugasnya, tepat apa yang dijanjikan untuk zaman itu, bukan untuk zaman Nuh, tetapi untuk zaman itu. Aku akan membawa kamu menuju suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka sedang dalam perjalanan mereka, dan Israel diidentifikasikan dari nabi mereka, Musa, dengan pesan zaman itu. Karakteristik Allah diidentifikasikan di dalam Musa. Sebuah tiang api mengikuti dia. Ia juga memiliki pendamaian yang sedang bekerja, bukan membicarakannya, tetapi memilikinya dalam keadaan sedang bekerja, bukan apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi saat ini. Perhatikan, ia memiliki ular tembaga yang ditinggikan untuk sakit dan penyakit umat itu. Berarti, Musa mempraktikkan kesembuhan ilahi. Ia memiliki pendamaian, ular tembaga yang melambangkan bahwa Allah ada di perkemahan itu, dan umat itu melihat ular tembaga itu dan disembuhkan. Ia juga memiliki gunung batu yang dipukul mengikuti dia, dan itu mengidentifikasikan Allah untuk menjaga agar air kehidupan itu selalu ada di antara mereka, sukacita dan keselamatan, agar mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu adalah kiasan dari gunung batu yang dipukul di padang gurun itu, adalah kiasan dari Kristus yang dipukul. Kemudian, mereka sedang dalam perjalanan yang sesuai dengan janji. Itu adalah identifikasi yang lain, untuk menunjukkan karakteristik Allah. Tidak peduli betapa fundamentalnya yang satu lagi itu, dengan firman, Musa memiliki fundamentalnya, ditambah identifikasinya. Dan karakteristik Allah ada di antara mereka. Allah mengidentifikasikan dirinya. Dua nabi, dua-duanya nabi, dan dua-duanya fundamental. Tetapi Allah mengidentifikasikan karakteristiknya di dalam Musa, sebab ia memiliki karakteristik Allah dengannya. Sekarang, sekali lagi, karakteristik Allah itu selalu supernatural, sebab ia bersifat supernatural. Allah itu supernatural. Itu tidak biasa, selalu, bagi cara berpikir tendensi modern di zamannya. Anda tahu itu. Allah selalu mengguncang gerobak apel dari kelompok-kelompok agama di setiap zaman yang telah berlalu. Dan tidak pernah satu kali pun seseorang atau sekelompok orang mengorganisasikan diri atas sebuah pesan yang kemudian tidak mati dan tidak ditaruh di atas rak dan tidak pernah bangkit lagi. Tidak ada sejarahnya. Orang Lutheran, orang Presbyterian, orang Methodist, orang Baptis, orang Pentakosta, dan sebagainya tidak pernah bangkit lagi ketika mereka mengelompokkan itu. Allah berhubungan dengan individu. Perhatikan, ia begitu tidak biasa bagi cara berpikir itu. Lihat, kita telah keluar dari suatu arah. Dan kita harus percaya kepadanya begitu. Lalu Allah datang dengan firman-Nya yang telah ia janjikan dan mengidentifikasikan dirinya di dalam firman itu. Kelompok ini tidak bisa datang kepadanya sebab ia tidak percaya kepadanya. Lihat, ia telah memisahkan dirinya sendiri dari itu. Seperti Yusuf, ia adalah anak Daud dan seorang laki-laki yang baik. Yusuf, suami Maria, ia adalah seorang laki-laki yang baik. Dan pasti membaca Alkitab, gulungan-gulungan kitab, senantiasa. Sebab, dan sedang menantikan Mesias untuk datang. Dan pasti sudah tahu apa yang dikatakan kitab suci, bahwa itu akan terjadi. Yesaya berkata, seorang perawan akan mengandung. Nah, sekarang, ia berjalan dengan gadis muda ini, Maria, mungkin umur 18 tahun. Dan mungkin Yusuf lebih tua sedikit. Dan kemudian ketika mereka bertunangan untuk menikah, Maria ternyata sudah mengandung. Nah, hal itu agak berat bagi Yusuf untuk menerimanya. Pasti, Maria sudah memberitahu dia tentang kunjungan dari Gabriel. Tetapi kita melihat, menurut cara berpikir Yusuf, ia meragukannya. Nah, Maria didapati telah mengandung sebelum mereka menikah. Dan dalam Alkitab, hukumannya adalah kematian dengan dilempari batu. Seorang wanita yang belum menikah didapati mengandung. Ia harus dilempari batu. Tidak ada pelacuran di Israel. Itu sudah dikeluarkan. Maka kita mendapati dalam kitab Ulangan, hal itu diberitahu kepada kita. Nah, Kita mendapati bahwa Maria tampaknya ia seperti mencoba mempergunakan Yusuf hanya sebagai perisai dari suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab jika ia didapati sudah mengandung sebelum mereka menikah, maka ia harus dilempari batu. Dan sekarang, ia harus mendapatkan seseorang yang dapat berdiri sebagai perisai baginya. Dan tampaknya, semuanya itu, sepertinya itulah yang sedang ia coba lakukan. Tetapi Yusuf menatap matanya Maria yang besar dan cantik itu. Dan ia berkata, Yusuf, Gabriel mengatakan kepadaku, Roh Kudus akan menaungi engkau, dan anak ini yang akan dikandung olehmu adalah dari Roh Kudus. Itu Allah, itulah yang akan disebut anak Allah. Dan Yusuf, ia ingin percaya akan hal itu, tetapi itu sangat tidak biasa. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tepat seperti pada hari ini. Kalau saja kita bisa, jika saya memiliki cara tertentu untuk membuat orang melihat keluar biasaan sesuatu, jika hal itu diidentifikasikan oleh firman, maka karakteristiknya membuktikan apa itu. Itu adalah Allah yang sedang bertindak. Yusuf seharusnya sudah tahu hal itu. Ia seharusnya sudah tahu. Seorang perawan akan mengandung, tetapi ia jujur mengenai hal itu. Ia tidak mau menceraikan dia secara diam-diam. Tetapi ia bermaksud untuk melakukannya. Dan kemudian malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Apakah Anda pernah bertanya, mengapa ia tampak dalam mimpi? Pada masa itu tidak ada nabi. Mimpi mereka sangat sederhana. Itu tidak perlu tafsiran. Dikatakan, Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lihat, lalu hal itu menyelesaikannya. Lihat, ia datang kepadanya dalam mimpi, cara yang sekunder. Tetapi, Anda lihatlah, di sana tidak ada nabi untuk mengidentifikasikan firman itu, bahwa inilah perawan yang akan mengandung. Paham? Maka, karena itu, ia menampakkan diri kepadanya dalam mimpi, sebab ia jujur dan tulus, dan seorang laki-laki yang baik. Dan saya percaya Allah akan datang kepada orang yang baik manapun dengan suatu cara dan mengidentifikasikan perbuatannya kepada orang baik itu untuk zamannya, jika orang itu dipanggil oleh Allah untuk zaman itu. Nah, tetapi itu sangat luar biasa. Mereka benar-benar hampir tidak dapat memahaminya. Tetapi selalu penampakan menurut firman yang dijanjikan untuk zamannya, segala keluar biasaan ini. Nah, ada orang-orang tertentu yang mungkin pergi berkeliling dan mengatakan, baik, ini luar biasa, maka itu adalah Allah, ini luar biasa. Tetapi, Anda tahu, itu harus diidentifikasikan oleh firman, dan firman adalah Allah, paham? Dan kemudian karakteristik dari identifikasi ini mengidentifikasikan siapa itu. Sebab Allah telah berkata, ini akan terjadi, dan hal itu terjadi, paham? Karakteristiknya adalah firman Allah diidentifikasikan dengan karakteristik dari apa yang sedang terjadi. Dia berkata pada hari-hari terakhir, ia akan mencurahkan Roh Kudus. Ia telah melakukannya. Karakteristiknya mengidentifikasikan bahwa itu adalah Allah, firman-Nya yang telah dijanjikan. Lihat, itu selalu mengidentifikasikan dirinya sendiri. Nah, selalu, setiap kali, mengoreksi perkataan apabila firman dikatakan dengan salah. Apakah Anda pernah memperhatikan? Itu ada pada zaman Nuh. Itulah yang mengoreksi zaman yang ilmiah itu, bahwa Allah akan menurunkan air dari langit. Itu adalah Musa, lihat, yang mengoreksi ketika mereka semua sudah menetap di Mesir dan sebagainya. Tetapi firman Allah harus datang untuk diidentifikasikan. Dan kebenaran firman mengoreksi kesalahan. Biarlah saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Mungkin kita akan masuk lebih dalam di sini. Saya tidak bermaksud untuk mengkhotbahkan ajaran atau doktrin. Tetapi biarlah saya hanya menanyakan satu hal kepada Anda. Yesus adalah firman. Kita tahu itu. Alkitab berkata begitu. Injil Yohanes pasal ke-1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Ia masih tetap firman. Lalu ketika ia dapat mengetahui pikiran mereka, mereka seharusnya tahu bahwa itu adalah firman, sebab firman Allah berkata bahwa itulah yang akan ia lakukan. Ia adalah nabi itu. Sekarang perhatikan, kita tahu bahwa ketika ia dilahirkan, sekitar umur 12 tahun, ia pergi ke perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan mereka pergi ke sana, ke perayaan Paskah. Dan dalam perjalanan mereka untuk pulang, setelah mereka berjalan selama 3 hari, dan mereka tidak menemukan dia, mengetahui, mengira lebih tepatnya, menyangka bahwa ia berada di antara sanak saudara mereka. Kita bisa mendapatkan pelajaran dari situ. Itu begitu sama dengan hari ini. Nah, Anda orang Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Katolik, apapun Anda, lihat, Anda sedang melakukan hal yang sama. Anda menyangka, karena Wesley mengadakan kebangunan rohani yang hebat, Luther mengadakan kebangunan rohani yang hebat, atau Pentakosta mengadakan kebangunan rohani yang hebat, Anda menyangka bahwa ia berada di antara orang-orang itu. Padahal, kadang-kadang, ia tidak ada di sana. Mereka pergi mencari dia. Di manakah mereka menemukan dia? Di tempat di mana mereka telah meninggalkan dia, di Yerusalem. Dan ketika mereka menemukan dia, apa yang sedang ia lakukan? Seorang anak kecil, umur 12 tahun, mungkin tidak pernah masuk sekolah, hanya apa yang diajarkan kepadanya oleh ibunya. Dan di sanalah ia berada, di dalam bait suci, sedang berdebat dengan imam-imam itu tentang firman Allah. Dan mereka sangat heran akan hikmat anak itu. Kenapa? Ia adalah firman. Nah, perhatikan. Dan sekarang, bukan tidak menghormati Anda, orang Katolik yang menyebut Maria ibu dari Allah. Tetapi biarlah saya menunjukkan satu kesalahan kecil di sini. Jika gereja dibangun atas Maria, perhatikan apa yang telah terjadi. Nah, Maria datang dan ia berkata, "Oh, Bapakmu dan aku telah mencari engkau dengan mencucurkan air mata." Perhatikan pernyataan itu. Pada saat itu, ia menyatakan bahwa kesaksiannya sendiri salah. Ia berkata, "Bapakmu dan aku telah mencari engkau dengan mencucurkan air mata." Perhatikan firman itu. Ia adalah firman. Ia berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus mengerjakan urusan Bapakku?" Perhatikan firman itu mengoreksi kesalahan itu. Tepat di sana, di depan imam-imam itu, Maria merusak kesaksiannya sendiri, telah mengatakan bahwa ia mengandung karena Roh Kudus. Dan di sini, ia mengatakan bahwa Yusuf adalah bapaknya. Lihatlah firman itu menangkapnya dengan cepat. Ia adalah firman. Nah, Anda tahu, seorang anak yang berusia 12 tahun tidak akan melakukan itu. Ia adalah firman. Ia adalah firman yang diucapkan untuk zaman itu. Maka, karakteristik Allah yang diidentifikasikan ada di dalam Kristus. Ia mengoreksi kesalahan. Ia berkata, mereka berkata, "Wah, kami adalah murid-murid Musa." Paham? Ia berkata, "Jika kamu adalah murid-murid Musa, tentu kamu akan mengenal aku. Ia telah menulis tentang aku." Musa berkata, "Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi seperti aku. Kamu akan mengenal aku jika kamu mengenal Musa." Dan lihatlah, firman selalu mengoreksi kesalahan pada zamannya. Tetapi orang tidak mau percaya akan hal itu. Mereka hanya berpegang terus, sama saja. Tetapi Yesus mengoreksi ibunya sendiri, dan ibunya salah, sebab ia sudah mengatakan bahwa itu adalah anak yang dikandungnya oleh Roh Kudus. Dan di sini ia memutarbalikkan kesaksiannya, dan berkata bahwa Yusuf adalah bapaknya. Adalah bapak dari Yesus. Nah, jika ia dilahirkan dari Yusuf, jika ia mengerjakan urusan bapaknya, maka ia akan berada di tempat tukang kayu. Tetapi ia sedang mengerjakan urusan bapaknya di sana, di dalam bait suci, menegur organisasi-organisasi itu. Paham? Ia sedang mengerjakan urusan bapaknya. Hanya seorang anak yang berumur 12 tahun. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus mengerjakan urusan bapakku? Apakah Anda memperhatikan ketika Yesus dicobai oleh iblis? Karakteristiknya di sana, ketika ia berada dalam pencobaannya, mengidentifikasikan dia sebagai Allah, sebab ia tinggal dengan firman. Paham? Ada tertulis, kata iblis. Yesus berkata, ada pula tertulis, tetap tinggal dengan firman. Allah berulang kali, kita telah membaca di sini. Allah berulang kali, itu zaman dahulu, pelbagai cara, banyak cara, mengidentifikasikan dirinya kepada nabi-nabinya dengan penglihatan. Itu adalah karakteristik seorang nabi, yaitu ketika ia menubuatkan sesuatu dan itu terjadi. Nah, itulah karakteristiknya untuk mengidentifikasikan dia, bahwa Allah beserta dia. Maka hal itu memberikan dia hak untuk menafsirkan firman untuk zaman itu. Sebab firman Allah datang kepada Nabi, karakteristik Nabi yang telah ia nubuatkan. Alkitab berkata, jika ada seorang Nabi dan apa yang ia katakan terjadi, maka dengarkanlah dia. Tetapi jika itu tidak terjadi, janganlah percaya kepadanya. Janganlah takut kepadanya, tetapi aku, jika firmanku tidak ada di dalam dia, tetapi jika perkataannya terjadi, berarti firmanku ada di dalam dia. Itulah identifikasinya, itulah karakteristik seorang nabi. Nah, Allah berulang kali, begitulah cara ia menunjukkan karakteristik pengenalan dirinya kepada manusia, dengan cara berbicara melalui manusia yang dipanggil untuk menjadi nabi. Nah, Alkitab mengatakan itu, Allah berulang kali pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kita juga membaca dalam 2 Petrus bahwa seluruh firman Allah ditulis oleh mereka, manusia pada zaman dahulu, oleh dorongan Roh Kudus, menulis Alkitab. Mereka adalah para nabi, firman datang kepada mereka, dan mereka menuliskannya di bawah inspirasi. Pertama, mereka adalah nabi-nabi yang telah diidentifikasikan, lalu mereka menuliskan firman yang diinspirasikan, dan mereka memiliki tafsiran bagi wahyu ilahi itu, sebab itu adalah Allah di dalam manusia. Nah, begitulah caranya ia memperlihatkan dirinya dengan mengidentifikasi karakteristiknya. Penglihatan mereka dibuktikan benar adalah karakteristik Allah di dalam mereka, memperkenalkan dirinya sendiri kepada orang. Nah, itulah satu-satunya cara ia berada di dalam Kristus. Seorang nabi hanyalah sebuah titik kecil. Kristus adalah seluruh kepenuhan Allah, dan Allah berada di dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan dirinya, dan karakteristiknya mengidentifikasikan dia, siapa dia. Sedemikian, sehingga ia berkata, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, jangan percaya itu. Jika aku tidak memiliki karakter Bapa-Ku, jangan percaya kepadaku. Jangan percaya segala klaimku. Jika aku tidak memiliki karakter Bapa-Ku di dalam diriku, jangan percaya akan hal itu sama sekali. Nah, karakteristiknya tidak pernah berubah. Allah tidak dapat mengubah karakternya. Sama seperti seekor anak domba tidak dapat mengubah karakternya. Atau benda lain apapun tidak dapat mengubah karakteristiknya. Sebab selama itu berada dalam kondisi aslinya, maka itu asli. Dan jika Anda mengubah sesuatu, berarti Anda mengubahnya dari keadaannya yang asli. Itu sama seperti Anda bisa mengambil seekor babi, dan Anda bisa mencuci seekor babi dan menaruh kuteks pada kuku kakinya, seperti yang dilakukan oleh wanita, dan memolesnya dengan lipstick, dan mengenakan kepadanya baju yang bagus. Lepaskanlah babi betina itu, maka ia akan langsung masuk ke kubangan, dan berkubang lagi. Kenapa? Ia adalah seekor babi. Itu saja. Tetapi, Anda tahu, Anda tidak akan membuat seekor anak domba, tidak akan melakukan itu. Ia bahkan tidak mau masuk ke dalam lumpur itu. Ia tidak mau ada hubungan dengan itu. Itu adalah karakteristiknya, paham? Anda mungkin mengenakan kepadanya baju yang sama modelnya, tetapi pasti ia tidak akan mau pergi. Yang kelihatan di luar tidak menjadi masalah. Yang penting, yang di dalamnya. Nah, Allah sebagai sumber segala kehidupan, jangan gagal untuk memahami ini. Saya sedang berusaha dengan segenap yang ada di dalam saya untuk membuat Anda memahami sesuatu, paham? Itu untuk kebaikan Anda, teman-teman. Itu untuk kepentingan Anda, paham? Saya datang ke sini bukan hanya untuk dilihat. Saya bukan datang ke sini karena tidak ada tempat lain untuk dikunjungi. Saya datang ke sini karena saya merasa harus datang ke sini. Saya merasa bahwa pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada saya harus diperlihatkan di antara orang-orang di sini. Dan saya sedang berusaha membuat Anda memahami siapakah Allah itu sebenarnya sekarang. Ia adalah firman yang telah dijanjikan. Ia selalu adalah firman. dan ia mengidentifikasikan dirinya dengan karakteristik yang ia janjikan. Seorang tertentu akan muncul pada waktu tertentu yang ada di dalam firman. Lalu karakteristik orang ini yang harus muncul mengidentifikasikan bahwa itulah orangnya. Itulah alasannya Yesus harus menjadi siapa dia waktu itu. Mereka seharusnya melihat hal itu. Tidak heran bahwa mereka buta. Hal yang dikatakan, walaupun ia telah melakukan begitu banyak mujizat, namun mereka masih tidak bisa percaya. Sebab Yesaya berkata, mereka mempunyai mata dan tidak bisa melihat, dan mempunyai telinga dan tidak bisa mendengar. Paham? Setiap zaman, bukan hanya pada zamannya, tetapi setiap zaman, bagaimana? Allah berulang kali, pelbagai cara, tetap saja mereka benar-benar tidak bisa memahaminya. Nah, karakteristiknya tidak pernah gagal. Itu selalu sama. Nah, ingatlah, karakteristiknya, karakteristik Allah tidak bisa gagal. Jika itu gagal, berarti Allah telah gagal. Dan Alkitab berkata dalam Ibrani 13:8 bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi, Ia adalah Allah yang tidak bisa berubah. Sifat apapun yang Ia miliki pada mulanya, Ia masih tetap memiliki sifat yang sama itu. Setiap cara yang Ia pakai dalam bekerja, kapanpun Ia pernah melakukan sesuatu, Ia melakukannya dengan cara yang sama setiap kali. Jika ia tidak begitu, berarti karakternya telah berubah. Lihat, dan karakteristiknya akan memperlihatkan sesuatu yang bukan dari Allah. Paham? Kalau begitu, kita tidak akan tahu di mana. Seperti yang Paulus katakan, kalau trompet mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang akan bersiap untuk berperang jika trompet mengeluarkan bunyi yang tidak jelas? Nah, jika trompet itu harus membunyikan mundur, itulah yang harus kita lakukan, mundur. Jika trompet membunyikan serang, itulah yang harus kita lakukan, yaitu menyerang. Tetapi apa trompetnya? Firman Allah itu mengidentifikasikan Allah. Entah itu adalah berdiri, duduk, mundur, menyusun senjata, apapun itu. Itulah suara trompet Allah dan bunyi yang tidak jelas. Apabila Alkitab mengatakan bahwa suatu hal tertentu akan terjadi, seseorang berkata, oh, itu dari zaman yang lain, itu, maka itulah bunyi yang tidak jelas. Maka Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yesus berkata, aku berkuasa untuk memberikan nyawaku dan membangkitkannya kembali. Itu bukan bunyi yang tidak jelas. Perempuan itu berkata, kami tahu bahwa Mesias akan datang. Dan apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami, seperti yang ia lakukan. Ia berkata, akulah dia. Itu bukan bunyi yang tidak jelas. Akulah dia. Amin. Mereka berkata, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Ia berkata, mereka semuanya mati. Ia berkata, tetapi akulah roti hidup yang berasal dari Allah. Turun dari sorga, bukan bunyi yang tidak jelas. Akulah pohon kehidupan dari Taman Eden. Tidak ada bunyi yang tidak jelas tentang itu. Tentu saja tidak. Tidak ada yang tidak jelas tentang itu. Ia pasti di dalam segala hal yang ia lakukan. Alkitab tidak mengeluarkan bunyi yang tidak jelas. Alkitab mengidentifikasikan karakteristik Allah di dalam bunyinya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 10:37, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, apa, dan aku tidak memiliki karakter seperti Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Itulah yang mengidentifikasikan karakternya di dalamku, karakteristiknya. Sebab Bapa adalah Firman, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, dan karakteristik Allah diperlihatkan oleh janjinya untuk zaman itu. Nah, jika ia hidup di zaman Musa, itu tidak akan bekerja. Dan jika Musa hidup di zamannya, itu tidak akan bekerja. Jika ia hidup di zaman Nuh, itu tidak akan bekerja. Atau jika Nuh hidup di zamannya. Nuh menubuatkan hal-hal untuk zaman itu dan karakteristiknya. Dan apa yang ia lakukan mengidentifikasikan dia dengan firman Allah. Musa melakukan hal yang sama. Dan di sini Yesus datang, dan firman yang dijanjikan untuk zaman itu diidentifikasikan di dalam Yesus Kristus oleh karakteristik firman, yang adalah Allah. Amin. pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir ke atas orang-orang biasa telah mengidentifikasikan karakteristik Allah kepada orang. Ia telah menjanjikan itu. Itu adalah firman. Ia berkata bahwa ia akan melakukannya. Tidak ada orang yang dapat menariknya kembali. Ia berkata bahwa ia akan melakukannya. Maka semua hal ini yang telah ia janjikan, itulah yang ia lakukan. Itu mengidentifikasikan karakteristiknya. Ya, Pak, janganlah percaya itu. Jangan percaya segala klaimku jika karakteristikku bukan seperti karakteristik Allah. Nah, perhatikan dalam Yohanes 14, 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia berkata, memiliki identifikasiku, karakteristikku. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hal itu mengidentifikasikan bahwa karakter Kristus ada di dalam dia, menunjukkan karakteristiknya. Amin. Saya merasa sangat religius saat ini, walaupun saya serak. Ya, Pak. Oh, wah, lihatlah, tidak ada kekeliruan mengenai itu. Hidupnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lihatlah, itu mengidentifikasikan karakteristiknya. Hal yang sama yang ia katakan, jika sifatku tidak mengidentifikasikan diriku, Allah di dalam dia, maka ia jangan percaya kepadanya. Nah, ia juga mengatakan bahwa ia akan diidentifikasikan dalam hal itu. Lalu, itu, jika itu tidak mengidentifikasikan dia, maka ia bukan apa yang ia katakan. Dan hari ini, jika Kristus tidak mengidentifikasikan dirinya, karakteristik Kristus mengidentifikasikan kita sebagai bagian dari Kristus, percaya kepada firman, Yesus adalah firman. Maka ia harus percaya kepada firman. Dan bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita berasal dari Kristus dan menyangkal salah satu kata dari Alkitab itu, Roh Kudus dari Kristus adalah Allah di dalam Anda, dan itu akan menyela setiap janji dengan amin. Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Roh Allah berkata, amin. Paham? Tidak ada salah seorang dari mereka yang berkata, tidak, itu untuk zaman yang lain, itu untuk murid-murid saja. Pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ia, dimanapun di seluruh dunia yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai dia. Hal yang sama, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, karakteristiknya diidentifikasikan. Itu menjadikan Ibrani 1:1, Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, mengidentifikasikan Kristus yang hari ini telah dibangkitkan dengan karakteristik yang sama yang dahulu ia lakukan berulang kali. Apakah Anda melihat Allah tidak pernah mengubah caranya? Di dalam Alkitab lama, ketika seorang pemimpi mendapat mimpi dan tidak ada nabi di negeri itu untuk melihat apakah mimpi itu benar atau tidak, mereka memiliki satu cara lain untuk mengetahuinya. Mereka membawa orang itu, siapapun yang mendapatkan mimpi itu, membawa dia ke bait suci. Tutup dada Harun yang ketika itu adalah imam besar tergantung di atas tiang. Dan pemimpi ini memberitahukan mimpi itu. Tidak peduli betapa baik kedengarannya, betapa nyata kedengarannya, jika tidak ada cahaya yang supernatural berkilat pada batu-batu permata itu yang disebut Urim Tumim, pembaca Alkitab mengerti. Maka, saya tidak peduli betapa benar kedengarannya, itu tidak benar. Keluarbiasaan Allah, karakter Allah harus menunjukkan karakteristiknya dalam hal yang supernatural itu untuk menunjukkan bahwa ia mengidentifikasikan dirinya di dalam pesan itu. Amin. Saya mengatakan hal yang sama malam ini. Urim Tumim yang lama ini sudah tidak ada, tetapi firman masih tetap merupakan hal yang mengidentifikasikan karakteristik Allah. Janji untuk saat ini, di mana kita sedang hidup di dalamnya. Itulah karakteristik Allah yang diidentifikasikan oleh janji untuk saat ini, di mana kita sedang hidup di dalamnya. Itu menjadikan Allah sama seperti ia dahulu. Berulang kali, lihat, dalam pelbagai cara, ia berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi dan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak waktu itu, kerajaan surga. Perhatikan, tetapi pada hari-hari terakhir ini, berbicara tentang hal yang sama yang telah ia lakukan dahulu, dengan perantaraan anaknya, Kristus Yesus. Allah berulang kali, pelbagai cara, berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Pada hari-hari terakhir ini, sedang melakukan hal yang sama, berbicara kepada orang-orang, nenek moyang, dengan perantaraan anaknya, Kristus Yesus. Telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia hidup di dalam kita, mengidentifikasikan dirinya, dan memberitahu kita hal-hal yang belum terjadi, bahwa ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Allah berulang kali, dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, tetapi pada hari-hari terakhir ini melalui Yesus Kristus anaknya. Kitab suci tidak bisa diutak-atik. Itu tepat sekali. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Allah tidak perlu siapapun untuk menafsirkan firman ini. Ia menafsirkan firman-Nya sendiri. Ketika ia mengatakan sesuatu, itu terjadi. Itulah tafsirannya. Paham? Ia tidak perlu seseorang untuk mengatakan, baik, saya percaya itu artinya ini. Allah mengidentifikasikan itu dengan tafsirannya sendiri. Tafsirannya adalah, jika janjinya adalah untuk zaman itu, kita tidak bisa hidup di dalam terang dari Luther. Kita tidak bisa hidup di dalam terang dari Wesley. Kita tidak bisa hidup di dalam terang dari salah seorang dari mereka. Kita harus hidup di dalam terang yang telah dijanjikan untuk zaman ini. Bagaimana jika Musa telah pergi ke Mesir dan berkata, baik, kami akan membangun sebuah bahtera yang besar. Kami akan mengapung keluar dari negeri ini. Sungai Nil akan meluap. Mereka akan melihat ke dalam gulungan kitab. Tidak ada janji seperti itu. Itu benar. Tetapi, Anda lihat, ia mengidentifikasikan dirinya sebagai Nabi Allah. Sebab apa yang telah ia katakan terjadi, maka mereka tahu bahwa ia memiliki firman Tuhan. Firaun memiliki tombak, tetapi Musa memiliki firman. Maka ketika mereka tiba di laut itu, tombak-tombak itu tenggelam semua di laut. Dan Musa membawa umat Israel menyeberangi laut di atas tanah yang kering. Sebab ia memiliki firman. Dan ia adalah firman untuk saat itu. Musa adalah firman yang dimanifestasikan untuk saat itu. Elia adalah firman yang dimanifestasikan untuk saat itu. Kristus adalah firman yang dimanifestasikan. Dan janji-janji yang telah ia buat, tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku. Aku akan menyertai kamu. Bahkan diam di dalam kamu. Sampai akhir zaman. Kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ia menjanjikan hal-hal ini. Apa itu? Itu adalah karakteristik Allah yang menyatakan firman-Nya seperti yang ia lakukan di segala zaman. Maleakhi 4, ia berkata, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, dan ia akan memulihkan iman anak-anak kepada iman bapa-bapa lagi. Menjelang datangnya hari itu, ia telah menjanjikannya. Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal ke-17, seperti yang terjadi di zaman Sodom, demikianlah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, ketika Anak Manusia menyatakan dirinya. Ketika wahyu itu disingkapkan, pada zaman di mana dunia akan menjadi seperti Sodom, apa yang akan terjadi? Karakteristik dari kitab suci itu digenapi. Allah mengidentifikasikan dirinya dengan karakteristiknya, karakteristik yang selalu ia miliki. Ia tidak dapat meninggalkan itu. Pada hari-hari terakhir, ia diidentifikasikan melalui anaknya. Perhatikan bagaimana Allah selalu melakukan itu pada sebab ia tidak pernah mengubah caranya. Ketiga laki-laki ini yang berbicara dengan Abraham, seperti yang baru saja kita bicarakan, pada zaman Sodom, Abraham adalah seorang manusia yang percaya kepada Allah. Ia memegang Allah pada janjinya. Sarah, istrinya, berusia 65 tahun. Abraham berusia 75 ketika Allah memanggil dia. Ia mengatakan bahwa mereka akan mendapat seorang anak. Abraham akan mendapat seorang anak melalui Sarah. Mungkin itu kedengarannya agak lucu, tetapi saya membayangkan Sarah mempersiapkan semua sepatu bayi yang kecil dan peniti dan segalanya, sebab mereka akan mendapat bayi itu. Setelah 28 hari yang pertama, wah, mungkin Abraham berkata kepada Sarah, bagaimana rasanya sayang? Tidak ada perbedaan. Glory bagi Allah, kita akan mendapat bayi itu, biar bagaimanapun. Bagaimana engkau tahu? Allah berkata demikian. Satu tahun berlalu. Bagaimana rasanya, sayang? Tidak ada perbedaan. Kita akan mendapat bayi itu, biar bagaimanapun. Allah berkata demikian. 5 tahun berlalu. Sekarang bagaimana rasanya, sayang? Tidak ada perbedaan. Kita akan mendapat bayi itu, biar bagaimanapun. Allah berkata demikian. Apa itu? Ia memiliki janji Allah. Ia percaya kepada Allah. Dan ia bertindak seperti Allah. Ia berpegang pada firman yang telah dijanjikan. Itu. 25 tahun berlalu. Sepatu bayi itu sudah kuning. Tetapi Sarah masih tetap menyimpannya. Sekarang Abraham sudah tua dan bungkuk. Dan kondisinya sudah payah. Dan rahim Sarah sudah kering. Dan ia mandul. Dan betapa sulitnya keadaan mereka. Bagaimana perasaanmu, Abraham? Bapak banyak bangsa, teman-teman palsunya bertanya kepadanya. Nah, glory bagi Allah. Saya merasa sangat baik. Kami akan mempunyai seorang bayi, biar bagaimanapun. Sebab terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia menjadi kuat. Ia memuliakan Allah. Sebab ia yakin sepenuhnya bahwa apa yang Allah katakan, Allah berkuasa untuk melakukannya. Amin. Itulah karakteristik orang percaya. Bagaimana dengan Anda? Paham? Bagaimana dengan kita, anak-anak Abraham? Apakah kita diidentifikasikan dengan firman Allah sebagai sebuah janji dan karakteristik kita mengidentifikasikan diri kita bahwa kita benar-benar percaya itu? Atau apakah Anda hanya ragu-ragu melompat dari sini dan ke sini dan ke sini dan menduga dan bimbang sini, bimbang sana mengenai itu? Kalau begitu, kita bukan orang Kristen, kita hanya berpura-pura. Tetapi apabila kita benar-benar berdiri di atas janji itu, gandenglah itu di situ juga dan tinggal dengannya. Abraham telah melakukannya. Nah, kita mendapati suatu hari ia melihat 3 laki-laki datang sedang berjalan. Alkitab berkata di sini, waktu hari sangat panas, pasti sekitar tengah hari. 3 laki-laki ini berjalan mendekati dan berbicara dengan dia. Kita tahu bahwa 2 di antara mereka pergi ke Sodom. Saya rasa kita sudah berbicara mengenai itu pada malam yang lalu. Seorang di antara mereka tinggal dengan Abraham. Perhatikan laki-laki ini yang ia panggil, yang tinggal dengan Abraham. Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu? Seorang yang diidentifikasikan dari karakteristiknya bahwa ia adalah Elohim. Elohim, kata pertama di dalam Alkitab, pada mulanya Allah. Nah, siapapun di antara Anda, para sarjana, tahu bahwa kata Allah itu di sana berarti dalam bahasa Ibrani adalah Elohim, yang berarti yang maha kuasa, yang serba berkecukupan, yang ada sendiri, tidak memerlukan pertolongan siapapun, tidak memerlukan tafsiran siapapun, melakukan penafsirannya sendiri. Ia adalah Allah yang serba berkecukupan, maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Ia adalah Allah. Di sanalah ia berada. Dan sekarang Abraham, bapa leluhur ini, yang telah memegang firman, melihat kepada orang ini, dan ketika orang ini memutar punggungnya ke arah kemah itu, ia berkata, "Di manakah istrimu, Sarah?" Dikatakan, "Ia di dalam kemah, di belakangmu." Dikatakan, "Aku akan kembali tahun depan, dan engkau akan mempunyai bayi itu yang telah aku janjikan kepadamu." Dan Sarah tertawa karena hal itu. Dan orang yang berbicara dengan dia memberitahu dia apa yang Sarah katakan di dalam kemah di belakangnya. Nah, dalam Kejadian, Anda dapat membaca itu. Kita tahu bahwa setelah itu, Abraham, setelah laki-laki ini mengidentifikasikan dirinya, apa itu? Ibrani, pasal 4, ayat ke-12, berkata, "Firman Allah lebih tajam, lebih kuat daripada pedang bermata 2 manapun, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Ia tahu bahwa ini adalah laki-laki itu. Ia tahu bahwa tidak ada nabi di negeri itu kecuali dia. Maka firman Tuhan telah datang kepadanya. Dan ia adalah nabi itu. Dan di sini, firman datang kepada nabi. Sama halnya dengan Yohanes Pembaptis. Tidak ada nabi selama 400 tahun. Saya ingat, mungkin Dr. Davis tua sedang duduk di sini malam ini. Pengkhotbah tua dari Baptis Misionaris yang membaptis saya di dalam iman itu. Dahulu, ia suka berargumentasi dengan saya. Ia katakan, "Billy, engkau hanya seorang anak kecil sekarang. Engkau harus mendengarkan saya." Saya katakan, "Baiklah, Saudara Davis, saya sedang mendengarkan." Ia berkata, "Engkau tahu, waktu itu, Yohanes belum dibaptis, jadi ia sedang membaptis, tetapi belum dibaptis. Tidak ada orang yang layak untuk membaptis dia. Itu adalah teologi baptis yang bagus. Dan datanglah Yesus ke sana, dan kemudian dikatakan, Yohanes berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Mengapa engkau datang kepadaku? Dan ia berkata, biarlah hal itu terjadi. Ia berkata, dan kemudian setelah ia membiarkan dia, dikatakan, kau tahu, kemudian Yesus membaptis Yohanes. Dan ketika ia keluar dari air, lalu langit terbuka dan ia melihat Allah dalam bentuk burung merpati turun dan hinggap ke atasnya. Dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, di dalamnya lah aku berkenan untuk tinggal. Tetapi, tidak, bukan tidak setuju dengan Dr. Davis, tetapi ia salah. Lihatlah, Yohanes adalah nabi, dan firman selalu datang kepada nabi. Maka jika firman menjadi manusia, itu harus datang kepada nabi, biar bagaimanapun. Sebab ia sedang memberi kesaksian tentang firman, dan karakteristiknya mengidentifikasikan dia sebagai itu. Maka datanglah firman. Sekarang apa yang terjadi? Pada saat ia berjalan ke hadapan Yesus, Yohanes berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Mengapa engkau datang kepadaku? Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, sebab demikianlah sepatutnya kita. Kita perlu menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes sebagai nabi, ia sebagai firman, ia adalah korban itu, dan ia sudah siap untuk memasuki pelayanannya di bumi, dan korban itu harus dibasuh sebelum dipersembahkan. Dan Yohanes membaptis dia, sebab ia tahu, biarlah hal itu terjadi, sebab demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Korban itu harus dibasuh sebelum dipersembahkan. Dan maka Yohanes membaptis dia, bukan Yesus yang membaptis Yohanes. Yohanes membaptis Yesus, biarlah hal itu terjadi. Perhatikan, di sini ada Abraham, dan ia memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadanya. Ia adalah nabi. Dan sekarang datanglah firman. Ia memanggil dia Abraham, bukan Abram. Beberapa hari sebelumnya, namanya adalah Abram. Abram, sekarang itu adalah Abraham. Istrinya adalah Sari. Sekarang itu adalah Sarah, bukan S-A-R-R-A. S-A-R-A-H, bukan A-B-R-A-H-A-M. A-B-R-A-M, tetapi A-B R-A-H-A-M, Abraham. Dan laki-laki ini mengidentifikasikan dirinya sendiri ketika ia berkata, Abraham. Oh, wah, Abraham berkata, Elohim. Itulah firman dan nabi. Bersama-sama, kedua karakter itu diidentifikasikan. Elohim. Ia berkata, di manakah istrimu, Sarah? Dikatakan, ia di dalam kemah, di belakangmu. Dan lalu mujizat itu terjadi. Elohim, Abraham memanggil dia, Allah yang serba berkecukupan, maha besar, maha kuasa. Yesus berkata, ketika ia berada di bumi, ia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Elohim. Hal itu mengidentifikasikan karakteristiknya sebagai Allah. Dan ia berkata sebelumnya, pada hari-hari terakhir, tepat pada kedatangan Anak Manusia, ketika ia sedang dinyatakan, keadaan ini akan terjadi lagi, seperti yang terjadi di Sodom. Elohim berada di antara umatnya. Allah yang Maha Kuasa. Itulah apa yang Kitab Suci katakan. Elohim berada di antara umat itu. Selama 40 tahun, ia membaptis kita dengan Roh Kudus. Elohim, Allah. Dan gereja, lihat, Abraham melihat sebuah tanda, panggilan yang lain, sebuah tanda, sebuah panggilan, sebuah panggilan, sebuah tanda, sambil menantikan anak laki-laki yang dijanjikan itu. Tetapi tanda terakhir yang ia lihat, penampakan yang terakhir, kunjungan Allah yang terakhir sebelum anak yang dijanjikan tiba di tempat itu, adalah Elohim di dalam tubuh manusia. Kemudian anak yang dijanjikan itu datang. Dan keturunan Abraham sedang menantikan anak laki-laki yang dijanjikan itu, Yesus Kristus. Dan mereka telah melihat banyak tanda, pencurahan Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh, kesembuhan ilahi, dan seterusnya. Tetapi ketika anak manusia sedang dinyatakan, Elohim akan kembali lagi kepada benih rajani Abraham dan memperlihatkan hal yang sama itu, yang ia perlihatkan pada hari itu. Amin. Elohim seperti pada waktu itu. Kenapa? Itu akan menjadi karakteristik Allah. Nah, jika Kristus adalah Allah, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku menyertai kamu, bahkan diam di dalam kamu, sampai kesudahan, akhir zaman. Kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus mengatakan itu di dalam Lukas pasal ke-17. Baiklah, ketika kita percaya dan melihat akhir zaman ini, keadaan ini akan terjadi lagi. Maka Ibrani 1:1, Allah berulang kali dengan perantaraan nabi-nabi mengidentifikasikan dirinya pada hari-hari terakhir ini telah mengidentifikasikan kebangkitan anaknya dari antara orang mati dengan memberikan karakteristik yang sama kepada gereja seperti yang ia miliki. Menjadikan Ibrani 13:8 tepat sekali. Tidak ada bulu yang dapat dicabut dari situ. Itu adalah bulu burung Raja Wali. Bulu-bulu itu tetap tertanam dengan kuat. Sebab Raja Wali adalah burung sorgawi. Mereka memberi makan burung-burung itu makanan Raja Wali. Nah, kita melihat bahwa berulang kali dalam pelbagai cara, ia berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi pada hari-hari terakhir melalui anaknya, Yesus Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan disinilah dia berada di antara kita setelah 2000 tahun. Yesus yang sama, bukan salah seorang dari para nabi. Yesus, haleluya, anak Allah yang telah bangkit. Yesus berkata, suatu hari, ia berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, dan mereka akan menerima sebuah tanda, angkatan yang jahat dan tidak setia. Kapankah dunia lebih jahat atau lebih tidak setia dan menyimpang daripada sekarang? Sama seperti yang terjadi pada zaman Yunus. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia harus tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Maka, angkatan yang jahat dan tidak setia akan menerima suatu tanda. Tanda macam apa? Sebuah tanda kebangkitan. Dan kita mendapatkan itu hari ini. Setelah 2000 tahun, ia tetap hidup. Ia berada di antara kita malam ini. Tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mengidentifikasikan dirinya dengan karakteristik Allah. Memanifestasikan firman pada hari ini. Seperti yang ia janjikan. Amin. Itulah firman. Nah, apakah Anda mau percaya akan tanda itu? Adalah hal berikutnya. Hari-hari terakhir, identifikasinya melalui anaknya. Perhatikan, Allah berbicara kepada Musa berulang kali. Di dalam kitab Ulangan 18:15 dikatakan, Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti aku. Sekarang perhatikan, itu adalah firman. Itu adalah firman. Itu adalah Allah, itu bukan Musa. Bagaimana Musa bisa tahu akan hal itu? Ia adalah seorang manusia, tetapi Allah berbicara melalui Musa, mengatakan hal itu. Apakah Anda percaya itu? Baiklah. Sekarang perhatikan Yesus. Perhatikan bagaimana karakteristiknya mengidentifikasikan bahwa firman yang telah dijanjikan ini benar. Ia tentu saja melakukan itu. Ia diidentifikasikan dengan karakteristik ini yang dikatakan oleh Musa tentang dia. Banyak dari mereka, seperti hari ini, mereka ingin melihat seorang pemimpin yang hebat. Oh, ini adalah Dr. P.H. Anu. Ia adalah lulusan Universitas Hartford. Atau ia adalah lulusan suatu tempat yang besar dan hebat seperti itu. Itu bukan identifikasi dari Allah. Bukan, bukan. Sama sekali bukan hal itu. Firmanlah yang mengidentifikasikan Allah. Paham? Yesus bukan seorang sarjana. Ia juga bukan seorang imam. Ia juga bukan seorang rabi bagi dunia. Ia adalah seorang pemberontak bagi dunia. Tetapi Allah meneguhkan firman-Nya melalui dia yang menjadikan dia Immanuel. Itulah identifikasinya. Nah, di sini, Yesus memenuhi dengan tepat apa yang Allah katakan berulang kali tentang apa yang akan ia lakukan melalui Musa. Apa yang akan ia lakukan. Nah, perhatikan, ketika ia bertemu dengan Petrus, seperti yang kita dramatisasi pada malam yang lalu, ketika ia bertemu dengan Petrus dan memberitahu Petrus siapa namanya, tanda itu mengidentifikasikan klaimnya sebagai Mesias kepada Petrus, sebab firman telah mengatakan, Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi. Dan Petrus datang, ketika itu namanya masih Simon, datang ke tempat di mana ia berada. Dan Yesus memandang dia, berkata, namamu Simon, dan engkau anak Yunus. Hal itu mengidentifikasikan karakter Kristus sebagai firman itu yang dijanjikan melalui Musa. Petrus menyadari bahwa tanda itu mengidentifikasikan Yesus sebagai Mesias, Allah berada di dalam Kristus, urapan untuk hari-hari terakhir. Kepada Nathanael, ingatlah, ia memberitahu kepada Simon namanya. Nah, perhatikan, kepada Nathanael, ia memberitahu apa yang telah ia lakukan. Engkau berada di bawah pohon ketika aku melihat engkau. Hal itu mengidentifikasikan dia sebagai Mesias. Dikatakan, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ia diidentifikasikan dengan karakteristik firman yang telah dijanjikan bahwa ia akan menjadi Mesias. Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi. Wanita kecil di pinggir sumur itu, ia memberitahu dia siapakah dia. Dan hal itu mengidentifikasikan dia sebagai Mesias yang telah dijanjikan itu. Paham? Karakternya, karakteristiknya adalah firman yang diidentifikasikan. Karakteristiknya memperlihatkan bahwa firman adalah Allah. Maka itu adalah Allah yang diidentifikasikan di dalam Kristus. Nah, perhatikanlah itu. Perhatikan. Kepada Petrus, ia diidentifikasikan kepada Petrus dengan menyebut namanya. Ia diidentifikasikan kepada Nathanael dengan memberitahu dia apa yang telah ia lakukan. Ia diidentifikasikan oleh wanita itu dengan memberitahu siapakah dia, apa yang ia, siapa Petrus, apa yang Nathanael lakukan, dan wanita itu sebagai apa. Ia mengidentifikasikan karakteristik Mesiasnya yang memang harus menjadi karakteristik Mesias itu. Lihatlah wanita kecil itu mengatakan hal yang sama. Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kami tidak punya nabi selama beratus-ratus tahun. Kami telah memiliki banyak gereja, banyak pertengkaran, dan perbedaan denominasi. Tetapi kami tidak punya nabi selama beratus-ratus tahun. Kami tahu bahwa apabila Mesias datang, inilah hal yang akan mengidentifikasikan dia. Ia berkata, akulah dia yang sedang berbicara denganmu. Tidak ada ketidakpastian tentang itu. Akulah dia. Itu mengidentifikasikan dia. Perempuan yang menderita pendarahan itu mengidentifikasikan dia sebagai firman. Bagaimana? Dengan apa yang ia lakukan ketika imannya menjamah dia. Ia berpaling dan berkata, siapa yang menjamah aku? Yesus tahu sesuatu telah terjadi. Hal itu mengidentifikasikan Yesus sebagai Mesias. Wanita itu percaya, dan ia berkata, jika aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Maka ketika ia menjamah, Yesus berpaling, berkata, nah, siapa yang menjamah aku? Dan mereka semua menyangkal hal itu, tetapi karakteristik Mesiasnya, amin. Saya harap Anda melihat hal itu, jemaat, dengarlah. Sementara kita akan menutup. Di sana wanita itu menjamah dia. Ada ratusan orang mungkin yang berusaha menjamah dia. Bahkan Petrus menegur dia, dikatakan, wah, orang-orang ini semua sedang menjamah engkau. Dia berkata, ya, tetapi seseorang menjamahku dengan cara yang berbeda. Itulah yang berbeda. Itu adalah jamahan iman. Paham? Dikatakan, seseorang menjamah aku. Itu adalah jamahan yang berbeda. Aku menjadi lemah. Kekuatan keluar daripadaku. Kekuatan keluar daripadaku. Nah, di sanalah ia berdiri. Nah, bahkan muridnya sendiri berkata, dengan perkataan lain, engkau kedengarannya engkau seperti orang yang tidak benar. Wah, orang-orang, setiap orang sedang menjamah engkau. Perhatikan dia. Perhatikan identifikasinya sekarang. Ia berpaling, memandang kerumunan orang itu. Ia langsung melihat dia. Wanita itu tidak dapat bersembunyi lagi. Ia memberitahu dia tentang kondisinya dan berkata, imannya telah menyembuhkan dia. Wanita itu tahu dengan ini bahwa Ibrani 4:12, firman sanggup mengetahui pikiran dan pertimbangan hati kita. Karakteristiknya mengidentifikasikan dia sebagai firman Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin. Saya percaya malam ini, hal yang sama mengidentifikasikan dia, Yesus Kristus yang telah bangkit, yang sedang hidup di antara kita malam ini, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, karena Ibrani 13:8, adalah benar, maka karakteristiknya akan mengidentifikasikan dia hari ini, seperti yang dilakukan pada waktu itu, cara yang sama. Lihatlah Kleopas dan orang-orang itu setelah kebangkitan itu. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan caranya, ia memecahkan roti itu, bahwa ia melakukannya tepat seperti yang ia lakukan sebelum dia disalibkan. Dan mereka, hal itu mengidentifikasikan karakteristiknya, sebab begitulah cara ia melakukannya. Nah, jika ia berada di sini malam ini, bagaimana ia akan mengidentifikasikan dirinya? Sama saja seperti yang telah ia lakukan kemarin. Sebab ia tetap sama hari ini dan akan tetap sama selama-lamanya. Itu adalah identifikasinya. Ibrani 4:14-15, sekarang ia adalah, dikatakan, ia adalah imam besar kita, yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia adalah imam besar kita saat ini juga. Setelah kebangkitannya, setelah kematiannya, setelah penguburannya, setelah kebangkitannya, setelah kenaikannya. Amin. Ia masih tetap sama baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya, seorang imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin. Ia adalah itu. Saat ini juga, bagi setiap laki-laki dan wanita di sini yang mau percaya akan hal itu, ia adalah imam besar kita. Tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ia hidup selama-lamanya. Apakah Anda percaya itu? Karakteristiknya senantiasa mengidentifikasikan dia tetap sama seperti dia dahulu ketika ia hidup di atas bumi. Ia masih hidup di sini, malam ini, dalam bentuk Roh Kudus. Ia hidup selama-lamanya, dan karakteristiknya mengikuti dia persis seperti yang selalu terjadi jika ia masih tetap hidup. Saya bersyukur malam ini bahwa Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi pada hari-hari terakhir ini melalui anaknya, Yesus Kristus. Oh, saya tidak tahu. Saya telah berbicara begitu lama. Saya lupa tentang hal itu. Maafkan saya. Saya akan berhenti saja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang besar dan penuh belas kasihan, Tuhan, aku, mungkin aku berbicara terlalu banyak. Aku berdoa, Allah, jika aku telah berbicara terlalu banyak, kiranya Engkau mengampuni aku. Tetapi Tuhan, aku tidak dapat meminta ampun atas apa yang telah aku katakan. Aku telah mengatakan tepat apa yang telah Engkau katakan di dalam firman-Mu ini. Sekarang, hanya satu atau dua kata saja daripada-Mu, Tuhan, mungkin setiap orang di sini akan melihatnya malam ini. Orang-orang kecil yang sakit akan disembuhkan ketika mereka melihat bahwa Engkau masih tetap imam besar kami yang agung. Aku berdoa, Tuhan, dalam beberapa menit berikutnya, agar Engkau akan membuat pesan ini hidup lagi dalam kenyataan bagi apa yang telah kukatakan melalui firman. Kiranya karakteristik-Mu mengidentifikasikan Engkau di antara kami malam ini, bahwa Engkau tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya, sebab dalam nama Yesus kami memintanya. Amin. Sekarang tunggu sebentar. Saya hanya terlambat sedikit. Tetapi maukah Anda bersabar cukup lama untuk mengadakan antrian doa yang kecil selama 15-20 menit? Jika Anda mau, angkatlah tangan Anda. Katakan, kami, baiklah, terima kasih. Saya telah berjanji untuk membiarkan Anda keluar pada pukul 9.30. Sekarang sudah waktunya. Sekarang sudah 20 menit sebelum. Maka jika Anda mau memberikan saya sekitar 10 menit saja, saya akan langsung bergegas. Mari kita lihat kartu doa apa yang dibagikan hari ini. Oh, apa? Pada malam yang lalu kita mulai dari mana? Dan kemudian kita semalam, kita hanya Roh Kudus. Hari ini saya mendengarkan dan mengulangi apa yang dikatakan. Beberapa nama Prancis itu, saya Roh Kudus. Satu-satunya cara yang dapat saya lakukan hanya menunggu dan melihat. Lihat, kadang-kadang waktu Anda melihat penglihatan, itu harus dibalikkan dan diterjemahkan. Itu ditafsirkan sebuah penglihatan. Seperti misalnya, Anda melihat seekor domba. Itu mungkin berarti wool. Lihatlah, Anda harus memiliki terjemahannya juga. Lihatlah, dan membalikkan penglihatan itu dan menerjemahkannya. Dan semalam saya melihat, saya tidak dapat mengucapkan nama-nama Perancis itu. Saya harus mengejanya. Di Afrika dan di sekitar orang Hotentot dan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu dan sebagainya, ia harus mengeja nama mereka, memberitahu orang-orang itu siapa mereka, mengejanya dalam bahasa mereka. Mereka akan mengetahui apa itu segera setelah Anda mengejanya. Tetapi lihat, tetapi ia mengetahui segala bahasa. Ia adalah Allah yang kekal. Mari kita mulai malam ini dari katakanlah 75 sampai 100 dari huruf O. Apakah huruf O? Apakah itu huruf yang ia katakan? Saya O, O, ya, baiklah. Siapa yang memegang kartu doa 75? Ayo kita lihat dari huruf O. Kartu doa O, 75. Angkatlah tangan Anda. Siapapun yang mendapatkannya. Oh, baiklah, langsung datanglah ke sini. 75, 80, 85, 90, 95, 100. Datanglah ke arah sini jika Anda mau. Baiklah, itu berbarislah tepat di sebelah sini dengan cepat sebab kita tidak akan punya waktu. Saya akan mempercayakan saja bahwa Anda akan melakukannya. Lihatlah pada kartu doa Anda. Lihatlah pada kartu doa orang yang di sebelah Anda. Apa yang, dan jika ada orang yang lumpuh, pindahkanlah mereka ke dalam antrian doa. Jadi jika mereka memegang kartu O, seperti O saja, 70, 75 sampai 100, berbarislah tepat di sebelah sini. Jika Anda mau, dimanapun Anda berada, di balkon, dimanapun, turunlah dan masuklah ke dalam antrian itu secepat mungkin, jika Anda mau, untuk menghemat waktu. Nah, Anda sekalian yang lainnya di sini, yang tidak mendapat kartu doa, maukah Anda mengangkat tangan Anda dan berkata, saya tidak mendapat kartu doa, Saudara Branham, tetapi saya percaya, angkatlah tangan Anda. Nah, ingatlah, saya akan berbicara kepada Anda tentang imam besar itu. Ia adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia adalah Yehovah Jireh. Tuhan telah menyediakan korban. Ia adalah Yehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Apakah Anda percaya itu? Ia adalah Yehovah Manasseh, pelindung, perisai, damai sejahtera kita. Ia masih begitu. Baik, berapa orang yang percaya bahwa semua nama penebusan Yehovah itu digunakan untuk Yesus? Tentu, ia harus. Jika ia, wah, mereka tidak terpisahkan, maka ia harus menjadi semuanya dari nama-nama itu. Dan jika ia masih tetap Yehovah Jireh, maka ia adalah Yehovah Rafa. Jika ia adalah Yehovah Jireh, ia adalah Yehovah Jireh, yaitu Tuhan telah menyediakan korban untuk keselamatan. Maka ia adalah Yehovah Rafa yang menyembuhkan segala penyakit kita. Amin. Kesembuhan hanya bisa datang dari Allah. Baiklah, sementara orang-orang berbaris, saya tidak punya waktu untuk melihat siapakah mereka dan bagaimana keadaan mereka. Tetapi sekarang, semua yang ada di sana yang tahu bahwa saya tidak mengenal Anda, angkatlah tangan Anda. Katakan, saya perlu Allah, tetapi Anda tidak mengenal saya, Saudara Branham. Tetapi saya perlu Allah, saya akan mengangkat saja tangan saya. Sekarang Anda sekalian tenanglah selama beberapa menit. Perhatikan, hati-hati, diamlah. Nah, maksud saya bukan waktu saya mengatakan diamlah. Jika Tuhan melakukan sesuatu, Anda mau memuji Tuhan, itu adalah penyembahan. Tetapi apa yang saya maksud, hanya lari ke sana kemari, berdiri, Anda tahu, itu tidak hormat, paham? Dan Roh Kudus itu sangat peka, paham? Hanya sesuatu yang seperti itu, saya akan ditinggalkan saja. Dan kemudian saya benar-benar harus berjuang lagi, lihat. Tetapi jika Anda mau mendengarkan, Anda ingat janjinya yang pertama, buatlah agar orang-orang percaya kepadamu, lalu bersungguh-sungguhlah. Maka tidak ada yang dapat bertahan di hadapan doa itu. Anda ingat itu? Itu benar. Dan itulah, saya masih belum pernah melihat hal itu gagal, dan itu tidak akan gagal. Itu Allah. Nah, kita akan bergegas dengan antrian doa agar kita bisa menyelesaikan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan orang-orang itu. Tetapi Anda yang memiliki kartu doa dan tidak dipanggil malam ini, peganglah kartu Anda. Kami akan memanggil Anda. Baiklah. Nah, Anda di luar sana yang tidak memiliki kartu doa, ingatlah, atau Anda yang berada di luar sana, entah Anda memiliki kartu doa atau tidak, percaya saja bahwa ia seperti Ibrani pasal keempat ini, Ia adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Lihatlah, apakah ia tetap sama? Lihatlah, apakah Yehova telah mewakili dirinya sendiri di antara umatnya, seperti yang telah ia lakukan pada zaman Sodom. Baiklah. Baiklah, Pak. Sekarang mari kita berdoa. Sekarang bersikaplah benar-benar hormat. Nah, ingatlah, satu kata dari Allah itu lebih dari yang dapat dikatakan oleh siapapun. Nah, laki-laki ini di sini, saya tidak mengenal dia. Dan saya duga ia, Anda adalah seorang yang asing bagi saya, bukan, Pak? Anda adalah seorang yang asing. Kita mengetahui satu hal, bahwa suatu hari kita berdua harus berdiri di hadapan Allah sebagai manusia. Kita harus bertemu di sana. Ini adalah pertemuan kita yang pertama kali. Nah, jika Anda datang ke sini, apakah Anda sakit? Saya tidak tahu. Mungkin sesuatu yang lain. Lihatlah. Tetapi jika saya menumpangkan tangan atas Anda, mengatakan, puji Tuhan, pergilah, sembuhlah. Itu baik. Anda dapat percaya itu. Tetapi bagaimana jika ia memberitahu Anda apa masalah Anda? Nah, lihatlah. Itu berbeda. Maka Anda tahu bahwa hal itu mengidentifikasikan karakteristiknya. Lihatlah, itu bukan karakteristik saya. Saya seorang manusia. Saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Baru saja saya mengatakan kepadanya, saya tidak mengenal Anda. Ia tidak mengenal saya. Tetapi apa yang akan dilakukan oleh hal itu akan mengidentifikasikan karakteristik Yesus Kristus yang tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena mengetahui bahwa itu tidak mungkin saya, sebab saya tidak mengenal laki-laki ini. Saya akan mengangkat tangan saya. Di sini ada firman, paham? Saya tidak mengenal dia. Ia tidak mengenal saya. Tetapi karakteristik Yesus Kristus, jika Yesus berdiri di sini dan dia sakit, jika dia berkata, Tuhan Yesus, sembuhkanlah saya. Apa yang akan Yesus katakan kepadanya? Aku telah melakukannya. Benarkah itu? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Segala penebusan yang dapat kita terima selama-lamanya telah dilunasi di Kalvari. Sejak dari sana seterusnya, itu adalah iman untuk mempercayai pekerjaan yang sudah selesai itu. Benarkah itu? Baiklah. Nah, jika Yesus itu hidup, dan saya telah berbicara tentang firman-Nya, nah, itulah, kembali kepada kesederhanaan dan iman itu. Percaya kepada firman-Nya. Ketika ia menemui saya malam itu, ia berkata, akan terjadi bahwa engkau malah akan mengetahui rahasia di dalam hati mereka. Mereka tidak mau percaya tanda yang pertama itu, yang berhubungan dengan tangan, maka mereka akan percaya tanda yang satu ini. Paham? Mereka tidak melakukan itu, maka darah akan mengutuk bumi. Sama seperti yang terjadi pada zaman Musa. Dikatakan, tidak mau percaya kedua tanda mujizat itu, maka curahkanlah darah ke tanah. Lihat, curahkanlah air ke tanah. Air itu akan menjadi darah. Sekarang hanya untuk mengetahui, apakah saya dapat melihat saja apa masalah Anda? Itu akan memuaskan dan membuat Anda percaya, bukan? Anda tahu itu harus merupakan karakteristik dari pribadi yang sedang saya bicarakan, yaitu Yesus Kristus. Laki-laki itu, ketika saya barusan melihat dia, bergerak ke belakang. Ia dibayangi, tidak ada apapun yang dapat dilakukan oleh obat untuk menolong orang itu. Ia berada dalam keadaan sekarat. Itu benar. Ia pernah dioperasi, dan operasi itu adalah operasi prostat, dan itu adalah kanker, dan kanker itu telah menyebar ke seluruh tubuh Anda. Jika itu benar, angkatlah tangan Anda. Hanya Allah yang dapat menyembuhkan dia. Tetapi, lihatlah, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda, Pak. Setan itu mungkin telah bersembunyi dari pisau dokter, tetapi ia tidak bisa bersembunyi dari Allah. Apakah Anda percaya itu? Apakah Anda percaya itu? Maka saya berdoa agar dalam nama Yesus Kristus, kiranya benda itu meninggalkan dia, kiranya laki-laki itu hidup. Bukan apa-apa, hanya menjadi lemah. Baiklah, Anda dan saya adalah orang asing satu sama lain. Seorang laki-laki dan seorang wanita bertemu. Nah, sebagai manusia, saya tidak mengenal Anda. Dan mungkin sebagai seorang wanita, Anda tidak mengenal saya. Anda hanya melihat nama saya atau foto atau sesuatu yang seperti itu. Tetapi, kita tidak saling mengenal. Itulah karakter kita. kita tidak mengenal karakter satu sama lain. Tetapi karakteristik Kristus, Ia adalah Firman, dan Firman itu dijanjikan untuk zaman ini. Anda telah mendengar saya berbicara tentang hal itu. Kalau begitu, karakteristiknya akan mengidentifikasikan dia di sini. Bukan saya yang mengidentifikasikan dia. Saya tidak mengenal Anda. Anda mengerti. Jemaat kita mengerti hal itu? Paham? Saya adalah seorang manusia. Saya hanya saudaramu. Seperti wanita di pinggir sumur itu. Misalnya ada suatu masalah pada Anda, atau apa yang Anda inginkan, atau Anda berada di sini untuk apa? Biarlah Allah yang menjadi hakimnya. Anda sedang menderita kekurangan darah. Itu benar, bukan? Saya terus-menerus merasakan itu. Seseorang berpikir bahwa saya menebak hal itu. Saya tidak menebak hal itu. Tidak. Setiap beberapa lama sekali, saya merasakan itu. Seseorang, Anda tidak bisa menyembunyikan pikiran Anda sekarang. Sekarang ada kira-kira, saya tahu, dua orang yang tidak percaya, yang benar-benar parah, sedang duduk di sini. Paham? Maka sekarang, ingatlah, saya dapat menyebut nama Anda juga. Allah bisa. Maka, berhentilah berpikir seperti itu. Biarlah saya menunjukkan kepada Anda. Lihatlah kemari, saudari. Lihatlah kepada saya. Saya tidak tahu apa yang ia beritahu kepada Anda. Tetapi saya tahu siapa dia. Dan itulah karakteristiknya yang diidentifikasikan. Ya, itu adalah kondisi kekurangan darah. Darah, air. Sekarang ini ada sesuatu. Lihatlah. Jika mereka mengira bahwa ini adalah tebakan, punya seorang anak yang sedang Anda doakan, anak itu ada di sini. Itu benar. Pada tenggorokannya ada tonsil, amandel. Ia sudah siap untuk sebuah operasi. Bukankah itu benar? Bawalah sapu tangan itu dan letakkan padanya. Dan percayalah. Jangan bimbang. Ia tidak akan memerlukan operasi. Sekarang, percayalah dengan segenap hati Anda. Apa kabar? Masalahnya adalah, bagi wanita ini di sini, Anda takut akan sesuatu. Anda takut bahwa sebuah tai lalat telah berubah menjadi kanker. Sekarang pergilah, percayalah, dan itu tidak akan menjadi begitu. Pergi saja, percayalah dengan segenap hati Anda. Karakteristik bukan dari saya, dari dia. Apakah Anda percaya sekarang? Itu seharusnya membuat semua orang menjadi percaya. Nah, saya tidak mengenal Anda. Saya adalah seorang yang asing bagi Anda. Allah mengenal Anda. Apakah Anda percaya itu? Anda tahu bahwa saya tidak mengenal Anda. Dan Anda tahu Anda tidak mengenal saya. Maka, apakah Anda percaya bahwa roh ini yang sedang berbicara tidak mungkin adalah roh saya? Sebab, saya sebagai seorang manusia, saya tidak mengenal Anda. Tetapi karakteristik dari firman yang telah dijanjikan adalah firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Anda sakit parah. Anda menderita masalah wanita, yaitu rahim. Dan rahim itu ada kanker. Dan Anda telah pergi dan menerima semacam pengobatan. Itu adalah pengobatan radium. Dan satu-satunya hal yang dilakukan oleh pengobatan itu adalah menyebarkan kanker ke seluruh tubuh Anda, dan Anda akan mati jika Allah tidak menyembuhkan Anda. Itu benar. Apakah Anda percaya sekarang bahwa Ia akan menyembuhkan Anda? Kiranya Allah yang dari sorga menghardik setan itu yang telah bersembunyi dari dokter. Ia mungkin telah bersembunyi dari radium, tetapi tidak dari Roh Kudus. Pergilah, percayalah kepadanya. Sekarang, saudari, jangan bimbang sama sekali, tetapi percaya. Apakah Anda percaya bahwa Allah dapat menyembuhkan penyakit asma itu dan membuat Anda sehat? Anda percaya itu? Kalau begitu, pergilah dalam perjalanan Anda. Bersukacitalah. Katakan, terima kasih Tuhan. Aku percaya asmaku sudah selesai. Apa kabar? Anda gelisah. Anda sudah lama gelisah. Di dalam sana, itu menyebabkan terjadinya radang di dalam lambung Anda, yang membuat Anda masalah lambung Anda. Dan Anda ingin, apakah Anda ingin menikmati makan malam Anda? Maukah Anda melakukan apa yang saya suruh Anda lakukan? Pergilah, makanlah, Dalam nama Tuhan Yesus, apakah Anda percaya dengan segenap hati Anda? Anda adalah seorang wanita muda yang sangat baik kelihatannya. Apakah Anda percaya bahwa saya adalah hambanya? Apakah Anda percaya bahwa karakteristiknya bisa berada di sini untuk firman itu sendiri dan janji untuk hari ini? Kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya tidak bisa menyembuhkan. Ia telah melakukan itu, tetapi karakteristiknya memperlihatkan dia dapat memberitahu apa masalah Anda. Anda menderita masalah wanita, penyakit perempuan. Apakah Anda percaya bahwa Allah menyembuhkan penyakit itu sekarang? Pergilah dalam perjalanan Anda. Itu tidak akan menyusahkan Anda lagi. Percayalah dengan segenap hati Anda. Apakah Anda percaya bahwa saya adalah hambanya? Jika Allah mau memberitahu saya apa masalah Anda, maukah Anda percaya bahwa itu adalah karakteristik Yesus Kristus? Itu ada di punggung Anda. Itu sudah tidak ada lagi. Pergilah, percayalah dengan segenap hati Anda. Percayalah. Datanglah, saudari. Anda juga menderita sakit lambung. Percayalah dengan segenap hati Anda. Dan makanlah makan malam Anda. Lupakanlah itu. Yesus Kristus menyembuhkan Anda. Datanglah, masalah Anda ada di dalam darah Anda. Anda menderita diabetes. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan menjadikan Anda sehat dan menyembuhkan Anda dari penyakit itu? Pergilah dalam perjalanan Anda dan katakan, terima kasih Tuhan Yesus menjadikan Anda sehat. Pergilah, percayalah dengan segenap hati Anda. Datanglah, punggung Anda. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan punggung itu dan menjadikan Anda sehat? Pergilah dalam perjalanan Anda dan bersukacita dan katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Anda juga ada masalah dengan punggung Anda. Berjalanlah terus sambil berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah disembuhkan. Percayalah itu dengan segenap hati Anda. Anda juga ada masalah dengan punggung. Apa yang Anda tahu tentang hal itu? Percayalah dengan segenap hati Anda sekarang. Dan pergilah dalam perjalanan Anda dan sembuh. Percayalah Yesus Kristus menyembuhkan Anda. Jika engkau bisa percaya, tidak ada yang mustahil. Baiklah. Bagaimana jika saya tidak mengatakan sesuatu kepada Anda? Hanya lewat dan menumpangkan tangan atas dia. Apakah Anda percaya bahwa ia akan sembuh? Mereka melihat apa masalahnya. Apakah Anda percaya ia akan sembuh? Datanglah kemari. Saya marah kepada setan ini. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya kuasa Allah menyembuhkan anak ini. Amin. Jangan bimbang. Jangan ragu sama sekali. Dan ia akan sembuh. Percayalah dengan segenap hati Anda. Jika Allah tidak menyembuhkan Anda, nanti Anda akan berjalan dengan tongkat ketiak karena radang sendi. Tetapi apakah Anda percaya bahwa Allah menyembuhkan radang sendi Anda? Kalau begitu, pergilah, katakan, terima kasih Tuhan, aku akan percaya kepadamu, dan engkau menjadikan aku sehat. Baiklah, datanglah sekarang. Sebenarnya penyebabnya adalah usia Anda. Anda benar-benar gelisah, menjadi benar-benar gelisah ketika larut malam, ketika Anda bekerja dan sebagainya. Anda benar-benar gelisah. Apakah Anda percaya sekarang? Itu tidak akan mengganggu Anda lagi kalau begitu. Pergilah dalam perjalanan Anda sambil berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah Pak, apakah Anda percaya bahwa Allah menyembuhkan penyakit jantung akan membuat jantung Anda sehat? Berjalanlah terus saja sambil berkata, terima kasih Tuhan, saya percaya dengan segenap hati saya. Allah menyembuhkan TBC dan menjadikan sehat juga. Apakah Anda percaya itu Pak, dengan segenap hati Anda? Baiklah, pergilah dalam perjalanan Anda dan bersukacita sambil berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Anda di luar sana? Apakah Anda percaya? Bagaimana dengan hadirin ini? Beberapa dari Anda sekalian di antara hadirin sekarang percaya. Laki-laki ini yang sedang duduk di sini dengan radang tenggorokan, apakah Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan masalah tenggorokan itu? Baiklah, Anda boleh menerima apa yang telah Anda minta, kalau begitu. Amin. Tekanan darah tinggi sedang duduk tepat di belakang dia di sana. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan tekanan darah tinggi Anda? Itu sudah meninggalkan Anda, Pak. Saya tidak mengenal dia. tidak pernah melihat dia dalam hidup saya. Hai Pak, apakah Anda percaya bahwa kekejangan pada otot-otot Anda itu, kekejangan urat saraf, apakah Anda percaya bahwa Allah akan menjadikan itu sehat? Anda percaya? Angkatlah tangan Anda jika Anda percaya. Baiklah, istri Anda yang sedang duduk di sana, dia menderita radang rongga hidung. Apakah Anda percaya bahwa itu meninggalkan Anda juga, saudari? Wanita yang sedang duduk tepat di belakang kami di sana, menderita radang urat saraf. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan radang urat saraf Anda, saudari? Di sini ada seorang wanita yang memakai mantel kecil, memakai mantel merah di sini. Ia sedang duduk di sana. Ia menderita radang rongga hidung juga. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan radang rongga hidung Anda? Angkatlah tangan Anda jika Anda percaya. Setiap orang di sini yang percaya bahwa karakteristik Yesus Kristus ada di antara kita malam ini, angkatlah tangan Anda. Katakan, saya percaya akan hal itu. Semua yang ada di sini yang mau menerima Dia sebagai penyembuh Anda, berdirilah di atas kaki Anda dan katakan, saya percaya akan hal itu. Bangkitlah, berdirilah, keluarlah dari kursi Anda, apapun itu. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya memberikan Dia kepada Anda dalam nama Tuhan Allah.